dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama viziton nesër Beogradin. Vizita fillimisht ka qenë e paraqitur për datën 22 tetor, por është shtyrë për shkak të dhunës në ndeshjen e futbollit Shqipëri-Serbi. Akuzat dhe kundërakuzat për këtë ndeshje kanë vazhduar edhe këtë javë midis vetë kryeministrave të Shqipërisë dhe Serbisë. Për më shumë hollësi dëgjojmë korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Kryeministri shqiptar Edi Rama ka planifikuar një vizitë në Beograd në datën 10 nëntor. Vizita ishte përcaktuar që më parë për në datën 24 tetor, por dhuna e ushtruar në ndeshjen Serbi-Shqipëri bëri që vizita të shtyhej për në datën 10 nëntor. Nuk kanë munguar shkëmbimet e deklaratave mes së dy kryeministrave për fajsinë dhe shkaktarët e incidenteve në stadiumin Partizani të Beogradit në 14 tetor, gjatë ndeshjes Serbi-Shqipëri e vlefshme për kualifikuese të Euro 2016. Kryeministri shqiptar Edi Rama ka folur në disa media ndërkombëtare për zhvillimet gjatë e pas ndeshjes Serbi-Shqipëri. Në një intervistë për gazetën greke Kathemirini, pyetur si komenton akuzat se politika shqiptare i hodhi benzinë zjarrit, kryeministri shqiptar Rama përgjigjet se vetëm miqtë tan serb kanë promovuar këtë pretendim qesharak. Përballë panikut të fqinjve, Edi Rama vëren se ata që shqetësohen nga Shqipëria e Madhe janë ata që jetojnë në të kaluarën dhe me të kaluarën. Ndërkohë kryeministri serb Aleksandar Vučić ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Rama për gazetën Kathemirini, duke thënë se incidentet u shkaktuan padyshim nga shqiptarët dhe se ishin organizuar kohë më parë. Sipas kryeministrit Vučić, flamuri i Shqipërisë së Madhe është simboli së keqes dhe jo i zhvillimit të Ballkanit. Agenda e vizitës dyditore të kryeministrit shqiptar Rama në Serbi nuk është zyrtarizuar ende, por burime mediatike në Tiranë zbuluan se kryeministri do të ketë një takim me homologun e tij serb Vučić, do t'i dhurohet Chelsea i Beogradit nga kryetari i bashkisë së kryeqytetit serb, si dhe do të ketë një vizitë në Preshevë Bujanoc me shqiptarët e Luginës së Preshevës. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić tha se programi i vizitës së kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Serbi në datën 10 nëntor është në përgatitje, sipër dhe se ende nuk është e sigurt se çfarë do të përfshi. Ministri Dačić u shpreh se nuk po diskutohet nëse Rama do të shkojë në Preshevë apo jo, por mesazhet që kryeministri shqiptar mund të përcjellë atje. Ministri i Jashtëm serb shtoi se e vendosur dhe e sigurt është vetëm data e vizitës në Beograd në 10 nëntor. Së bashku me kryeministrin Edi Rama, në Serbi do të jenë dhe ministri i punëve të jashtme Ditmir Bushati dhe ministri i ekonomisë Arben Ahmetaj. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Republikanët kanë fituar këtë javë kontrollin e Senatit në Shtetet e Bashkuara. Në këtë mënyrë ata kanë rritur fuqinë e tyre në dy vjetët e fundit të presidencës Obama. Senatori republikan Mitch McConnell, i cili pritet të udhëheqë dhomën e lartë të Kongresit, ka thënë se rezultati është vot kundër një qeverie e cila nuk gëzon më besimin e njerëzve. Holësit në kronikën që pason. Republikanët kanë fituar shumicën në Senatin e Shteteve të Bashkuara, duke mposhtur demokratët e presidentit Barack Obama në së paku 7 shtete kryesore. Ata po ashtu kanë forcuar kontrollin në dhomën e përfaqësuesve në zgjedhjet e 4 nëntorit. Në këtë mënyrë, republikanët tani kontrollojnë të dyja dhomat e Kongresit, për herë të parë që nga zgjedhjet e vitit 2006. Demokratët në anën tjetër kanë humbur edhe disa gara për guvernator, ndërsa republikanët kanë mbetur në krye të shteteve më të populluara, përfshirë Floridën, Michiganin dhe Ohion, dhe kanë pësuar disfat në bastionet tradicionale demokrate si Maryland, Massachusetts dhe Illinois. Humbja e shumicës në dhomën e lartë të Kongresit Amerikan do të kufizojë ndikimin politik të Obamës dhe do ta bëjë të vështirë për të që të miratojë ligje gjatë dy vjetëve të mbetur të mandatit. Por republikanët, të cilët janë kritikuar për mbylljen e qeverisë për shkak të mospajtimeve buxhetore një vit më parë, mund të jenë nën presion para zgjedhjeve presidenciale të 2016-s. Ata shpresojnë të marrin shtëpinë e bardhë pas 8 vjetësh udhëheqjen nga Obama. Partia Republikane ka pasur të nevojshme të fitoj së paku 6 ulse të mbajtura nga demokratët për të fituar kontrolin e senatit 100 antarësh. Udhëheqësi Republikan i senatit Mitch McConnell do të zëvendësoj demokratin Harry Reid si udhëheqësi i shumicës në senat nga muaji janar, kur edhe do të mblidhet kongresi i ri. Reid ka qenë aleat i rëndësishëm i Obamës dhe i ka ndihmuar atij në reformën shëndetësore, e cila është një nga rritjet kryesore të presidentit nëpërmjet senatit. Reid i ka uruar fitoren McConnellit dhe ka thënë se votuesit duan që të dyja partitë të punojnë së bashku. Do të punoj me senatorin McConnell për klasën e mesme, ka thënë Reid. Në fjalimin e tij pas fitores, McConnell ka thënë se është koha për Shtetet e Bashkuara që të shkojnë në një drejtim të ri, por ka shtuar se partitë do të punojnë së bashku në çështjet ku ka pajtim. Analistët politik thonë se Kongresi, kontrolluar nga Republikanët, do të jetë një acarim i situatës për Obamën, i cili nuk mund të garojë për mandatin e tretë në vitin 2016, por mbetet e paqartë se sa do të ndryshojë qeveria. Obama ka fuqinë e vetos ndaj legjislacionit dhe demokratët e senatit mund të përdorin obstruksionet për të penguar nismat e republikanëve, ashtu si që kanë bërë republikanët me demokratët për vitet të tëra. Votuesit në mbarë Shtetet e Bashkuara kanë votuar për 36 nga 100 antarët e senatit, për të 435 antarët e dhomës së përfaqësuesve dhe për guvernatorët e 36 shteteve. Në vazhdim e këtyre zhvillimeve, zëdhënë Nësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka thënë se diplomatët e Shteteve të Bashkuara bashkëpunojnë njësoj me këdo që kontrollon Kongresin. Departamenti i Shtetit është një ndërtesë jo partijake, ku punojmë edhe me demokratë, edhe me republikanë, ka thënë Psaki.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë një fjalimi në Shtëpinë e Bardhë ka folur për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe programin bërthamor të Iranit. Ai ka thënë se është i etur të punojë me Kongresin e ri për t'i bërë dy vjetët e ardhshëm sa më produktiv. Detajet nga ky fjalim i presidentit Obama i dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka thënë se do të punoj me përfaqësuesit në largim të Kongresit për autorizimin e kompetencave të reja për të luftuar militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri.
It's too early to say whether we are winning.
Është shumë herë të thuhet nëse jemi duke fituar ose jo, sepse, siç e kam thënë edhe në fillim të fushatës kundër Shtetit Islamik, do të jetë një plan afatgjatë për të forcuar qeverinë e Irakut, ka thënë Obama. Shtetet e Bashkuara po udhëheqin një fushatë sulmeve ajrore kundër xhihadistëve islamik në Irak dhe Siri. Duke folur pas humbjes së demokratëve në zgjedhjet për Kongres, Obama ka shprehur optimizëm të përmbajtur edhe në lidhje me arritjen e një marrëveshje me Iranin për programin e tij bërthamor. Këto dy çështje mund të jenë të vështira për Shtëpinë e Bardhë pasi Kongresi i ri i zgjedhur, i dominuar nga Republikanët, të mblidhet në janar. Obama ka thënë se mundësitë e një marrëveshje me Republikën Islamike duhet të bëhen të qarta gjatë javëve të ardhshme. Fuqit botërore dhe Irani kanë vendosur 24 nëntorin si afat për arritjen e një marrëveshje të përhershme për programin bërthamor të Iranit.
Whether they can manage to say yes to what clearly would be better for Iran.
Nëse ata do t'i thonë po asaj që është më e mirë për Iranin, më e mirë për rajonin dhe më e mirë për botën, mbetet një çështje e hapur. Këtë do ta zbulojmë gjatë disa javëve të ardhshme, ka thënë Obama. Fuqit botërore druajnë se Irani ka për qëllim krijimin e armës atomike, andaj edhe i kërkojnë atij kufizimin e aktiviteteve bërthamore në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Teherani në anën tjetër këmbgul se programi i tij ka vetëm qëllime paqësore dhe civile. Sidoqoftë, republikanët kanë siguruar shumicën në Senatin e Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e 4 nëntorit, si dhe kanë forcuar shumicën e tyre në dhomën e përfaqësuesve. Obama është zotuar se do të punojë me republikanët në një mënyrë produktive pasi Kongresit të mblidhet në fillim të vitit të ardhshëm.
I'm eager to work with the new Congress to make the next two years as productive as possible.
Jam i etur të punoj me Kongresin e ri për t'i bërë dy vjetët ardhshëm sa më produktiv. Jam i përkushtuar t'i vlerësoj idet, jo nëse vinë nga demokratët ose republikanët, por nëse punojnë për popullin amerikan, ka thënë Obama. Senatori republikan Mitch McConnell, i cili pritet të jetë udhëheqës i shumicës në Senat, ka thënë se votuesit amerikan presin që republikanët dhe shtëpia e bardhë të gjenë gjuhë të përbashkët dhe të ndërmarin veprime të shpejta për çështje të rëndësishme legjislative.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në fillim të javës që po lëm pas, separatistët në lindje të Ukrainës kanë publikuar rezultatet e zgjedhjeve që kanë mbajtur në rajonet që kontrollojnë. Këto zgjedhje janë kritikuar dhe dënuar ashpër nga komuniteti ndërkombëtar dhe Kievi, por janë lavdëruar nga Rusia. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Zyrtarët e separatistëve thanë se Aleksandar Zakharenko është zgjedhur për të udhëhequr të vetëshpallurën Republikë Popullore e Donjeckut, ndërsa Igor Plotnitski po ashtu të vetëshpallurën Republikë Popullore e Luhanskut, pasi janë numëruar të gjitha fletëvotimet nga zgjedhjet e së dielës. Rezultatet finale i ka shpallur zyrtari separatist i zgjedhjeve Roman Liagin, i cili më tutje ka theksuar.
Iv должен смириться с мыслью, что Донбас больше не является частью Украины.
Kievi duhet të pajtohet me faktin se Donbasi tashmë nuk është pjesë e Ukrainës. Kjo është e vetkuptueshme. Dikush mund të mos pajtohet me këtë, por ju nuk mund ta kontestoni faktin. A e njohin ata shprehjen e vullnetit tonë ose refuzojnë ta njohin, është punë e Kievit. Ne kështu kemi vendosur për vetveten, tha Roman Liagin, i cili e ka përdorë termin Donbas për ta përshkruar një sektor industrial në pjesën lindore të Ukrainës, që pjesërisht koincidon me territorin i cili mbahet nga separatistët prorus. Kritiket e separatistëve thonë se Zakharenko dhe Plotnitski nuk kanë pasur kundërshtar real në zgjedhje, që janë mbajtur në shenjë të ignorimit të Kievit dhe Perëndimit, por që nga Rusia janë portretizuar si reflektimi vullnetit të popullit në pjesë të Donjeckut dhe Luhanskut, që janë nën kontroll të kryengritësve. Separatistët po ashtu i kanë mbajtur edhe zgjedhjet për këshilla, që pretendohet se i përfaqësojnë banorët në dy republikat e vetëshpallura. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka vlerësuar se zgjedhjet janë ilegale dhe jo legjitime, dhe se paraqesin pengesë për paqe në pjesën lindore të Ukrainës, ku më tepër se 4000 luftëtarë dhe civil janë vrarë prej muajit prill në konfliktin ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve, për të cilët Ukraina dhe NATO-ja thonë se mbështeten nga ushtarët dhe armatimi Rusisë. Ministri i Jashtëm Gjerman, Frank-Walter Steinmeier, tha se zgjedhjet janë në kundërshtim me letrën dhe frymën e marrëveshjes për armpushim të ndërmjetësuar ndërkombëtarisht më 5 shtator, që konsiderohej se do ta ndalte luftën. Steinmeier ka kërkuar që Rusia ta respektojë unitetin e Ukrainës. Analistët thonë se zgjedhjet e separatistëve vetëm do t'i shpërsojnë edhe më tutje armiqësinë ndërmjet Kievit dhe kryengritësve prorus, duke i dhënë Rusisë një levë të ndikimit, duke i ndarë edhe më tepër rajonet lindore nga pjesa tjetër e Ukrainës dhe potencialisht duke e krijuar një konflikt të ngrirë të ri, sikur ato për të cilët të kritikët e Moskës thonë se Kremlini i ka inkurajuar çdo kund në vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik në mënyrë që ta mbajë kontrollin e fuqishëm. Rusia e kundërshton në çardo rolin në konflikt, përkundër asaj që kritikët e saj thonë se ka dëshmi të gjerë të involvimit. Formalisht, Rusia nuk i ka njohur territoret nën kontrollin e separatistëve si shtete të pavarura. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i ka denoncuar zgjedhjet si farsë nën tytën e tankeve dhe armëve. Zgjedhjet janë dënuar edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, që thanë se ato paraqesin shkelje të marrëveshjes së Minskut. E përditshmja Wall Street Journal raporton se Mark Stroh, zëdhënës i Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shtëpisë së Bardhë, ka thënë se ne i tërheqim vërejtjen Rusisë, po ashtu kundër përdorimit të çfarëdo votimi të tillë jo legjitim si pretekst për dërgimin e trupave shtesë dhe pajisjeve ushtarake në Ukrainë.
Në gjyës së ndërruar, kjo ishte për mledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillimet të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqën ton të internetit në adresën europaelir.org. Ndërsa, programi i radhës është në orën 12:00. Nga Praga juroj një të djelë të këndshme. Miru dëgjofshim.